жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Жезқазғанда тұратын азаматтық белсенді Берік Жағыпаров пен Сәтбаев қаласында тұратын белсенді Асқар Қошанов ұсақ бұзақылық жасады деген айыппен 5 тәулік әкімшілік қамауға алынды. Бұл туралы Азаттыққа Қарағанды облысы бойынша сотының баспасөз қызметі хабарлады. Қарағанды облысы сотының баспасөз хатшысы Гүлбаршын Жітікованың айтуынша, судья Серік Кисабаев Жағыпаров пен Қошановты әкімшілік кодекстің 434-ші бабының 1-ші бөлімі ұсақ бұзақылық жасау бойынша айыпты деп таныған. Оның сөзінше, сот процесі 12 шілде күні түнге қарай басталып, бүгін 13 шілде күні таңертеңгі сағат 7-де аяқталған.
Мелкое хулиганство, неуважение к окружающим и спокойствие физических лиц, выразившееся в нарушении утвержденного графика работы сотрудников акимата по приему граждан по личным вопросам, не реагирование сотрудникам акимата.
Дейді Гүлбаршын Жітікова. Берік Жағыпаровтың айтуынша, оларды Сәтбаев қалалық әкімдігінде болған оқиға бойынша соттаған. Жағыпаровтың Фейсбукте жазуынша, ол Асқар Қошанов және басқа да белсенділермен, журналистермен бірге екеуі Сәтбаев қаласы әкімінің орынбасары Айгүл Төлендинаға әлеуметтік мәселе бойынша қабылдауына барған. Бірақ әкім орынбасарына сауалдарын қойып кететін кезде кабинетке Төлендинаның көмекшісі кіріп келіп, бейнекамерасын тартып алған. Бұдан соң белсенділер камерасын қайтарып алмақ болып, бөлек кабинетте екі әкімдік қызметкер мен белсенділер арасында жанжал шыққан. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.